วันนี้เพียงแค่เป็นวันที่2นะแต่ก็มีผู้เริ่มเดินธรรมยาตราเหยียบ300คนแล้วอาจจะเผลอๆอาจจะเกินด้วยนะเอามุมนี้เนี่ยนักเรียนมุมนี้อยู่ในความเงียบหน่อยคงเพิ่งมาใหม่นะอาจจะยังไม่รู้กติกาก็รู้ดีว่าตื่นเต้นนะเพิ่งมาใหม่นะก็แต่ว่าให้เราก็ดูนะระงับจิตใจของเราเพราะว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความสงบสำรวมกายวาจาแล้วก็ใจหมู่บ้านที่เรามาพักนี่เรียกว่าบ้านห้วยหมักแดงเป็นบ้านที่เรียกว่ามาพักหรือว่ามาค้างแรมเนี่ยแทบทุกปีเลยแต่ก่อนเนี่ยเวลาเราเดินธรรมยาตราเราก็จะเดินจากภูหลงแล้วก็เดินลงมาเรื่อยๆตามลำปะทาวพอถึงบ้านห้วยหมักแดงเราก็จะวกกลับแต่ว่าวนไปอีกทางหนึ่งนะคล้ายๆรูปหมายเลข6นะหรือไม่ก็เป็นหมายเลข6ด้านข้างด้านกลับด้านเพิ่งมามี3ปีหลังที่เราเปลี่ยนทิศทางการเดินคือเดินลงมาจากภูหลงแล้วก็ตรงมาชัยภูมิหรือไม่ก็เดินจากชัยภูมิแล้วก็ขึ้นมาที่ภูหลงอย่างปีที่แล้วแล้วก็ปีนี้นะแต่ว่าก็แทบทุกครั้งนะก็มักจะมีจุดพักถ้าไม่เพลนก็ค้างแรมที่นี่นะบ้านห้วยหมักแดงแต่ว่าเป็นครั้งแรกก็ว่าได้ที่เราเดินขึ้นเขามาจากหน่วยจัดการต้นน้ำหรือว่าตากบงขึ้นมาถึงนี่ก็คงได้มีประสบการณ์ร่วมกันนะว่ามันเป็นเส้นทางที่เดินขึ้นมาไม่ง่ายเลยระยะทางแค่6-7กิโลเท่านั้นแหละแต่ว่าเราใช้เวลาเดินเกือบ3ชั่วโมง6-7กิโลเนี่ยถ้าเรานั่งรถนะก็คง5นาทีนะจากตาดบงขึ้นมาเนี่ยถึงบ้านห้วยหมักแดงก็คงไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำแต่ว่าพอเราเดินขึ้นมาเองก็คงได้สัมผัสกับรสชาติของเส้นทางทั้งที่ทางก็เรียบนะเราไม่ต้องตะกายปลายปีนเขาแต่ว่ามันกลับเป็นเส้นทางที่ใช้เวลาไม่น้อยแต่คิดว่าใครทุกคนที่ผ่านบ่ายวันนี้มาได้ธรรมยาตราอีก6วันที่เหลือก็ไม่ยากเกินความสามารถของเราละเพราะว่าเส้นทางจากนี้ไปก็จะเริ่มง่ายขึ้นนะอาจจะยกเว้นก็ตรงวันท้ายๆที่อาจจะต้องเดินไกลหน่อยแต่ว่าก็จะไม่ปีนขึ้นเขาอย่างบ่ายวันนี้แล้วนะลองเปรียบเทียบกันดูนะเวลาเรานั่งรถเนี่ยมัน 6-7 กิโลนี่เป็นแค่ตัวเลขหรือว่ายาวกว่านั้นไกลกว่านั้นจะเป็น 10-20 กิโลก็เป็นแค่ตัวเลขแต่ว่าพอเราเดินด้วยเท้าทั้งสองข้างของเรานะมันกลับกลายเป็นประสบการณ์ที่ไม่ง่ายเลยแต่ละเมตรที่เราเดินมาในวันนี้เนี่ย มันเกิดจากน้ำพักน้ำแรงของเราจริงๆเวลาเรานั่งรถเนี่ยเราไม่รู้สึกหรอกว่าระยะทางเนี่ยมันมีความหมายอะไรแต่ขณะเดียวกันมันก็ทำให้เราพลาดที่จะได้รับประสบการณ์หลายอย่างที่มีค่าตรงข้ามกับเวลาเราเดินแต่ละเมตรแต่ละเมตรมันไม่ใช่ง่ายเวลาก็ผ่านไปอย่างชื่นช้าแต่ว่าเราก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างความเหนื่อยยากนี้มันก็เป็นประสบการณ์ที่ดีนะเพราะว่าจะทำให้เราเข้มแข็งมากขึ้นคนเราเนี่ยถ้าเจอความเหนื่อยยากบ่อยๆเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งที่มีค่ามากขอเรียกสิ่งนั้นว่าภูมิต้านทานความยากลำบากภูมิต้านทานความยากลำบากหมายความว่าต่อไปเวลาเราเจอความยากลำบากเราก็จะไม่รู้สึกเป็นทุกข์กับมันเพราะว่าเรามีภูมิต้านทานแล้วมันคล้ายๆกับภูมิต้านทานเชื้อโรคคนเราเนี่ยถ้ามีภูมิต้านทานเชื้อโรคแล้วเชื้อโรคเข้ามาในร่างกายเราก็เฉยเพราะอะไรก็เพราะว่าภูมิต้านทานมันจัดการกับเชื้อโรคที่เข้ามาในร่างกายได้คนที่ไม่มีภูมิต้านทานเชื้อโรคเนี่ยพอเจอเชื้อโรคก็ล้มป่วยโรคบางโรคเนี่ยอาจจะเป็นโรคธรรมดาสำหรับเราเช่นหวัดนะแต่ถ้าเกิดว่าไอ้หวัดตัวนี้เนี่ยมันเข้าไปในร่างกายของคนที่ไม่มีภูมิต้านทานโรคหวัดเลยก็อาจจะล้มป่วยและถึงตายได้อย่างคนในประเทศยุโรปเนี่ยที่เดินทางไปทวีปอเมริกาใต้เมื่อสมัย 4-500 ปีเนี่ยคือยุโรปกับอเมริกานี่มันมีมหาสมุทรกั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผู้คนก็ไม่เคยสัญจรข้ามไปข้ามมาแต่พอฝรั่งเนี่ยเขาไปบุกเบิกสร้างอาณานิคมใหม่ก็ไปเจอคนป่าในแถวอเมริกาใต้คนป่าเหล่านี้เนี่ยไม่มีภูมิต้านทานเชื้อโรคของคนยุโรปเลยคนยุโรปนี่สบายไปไหนมาไหนสบายแต่ว่าพอเชื้อโรคนี่มันไปถูกไปเข้าร่างกายของคนชาวบ้านชาวป่าล้มตายกันเป็นเบือเลยตายเพราะโรคหวัดตายกันเป็นหมื่นๆคนนะไอ้หวัดธรรมดานี่แหละอันนี้เพราะอะไรเพราะเขาไม่มีภูมิต้านทานเหมือนกับเราเนี่ยนะทุกวันนี้เราไม่มีภูมิต้านทานโรคเอดส์ HIVไม่เหมือนลิงนะลิงป่าเนี่ยมันมีภูมิต้านทานเชื้อ HIV มันเลยไม่เป็นไรไงแต่พอเชื้อจากลิงนี่มันเข้ามาในร่างกายคนตายเลยนะอาจจะไม่ล้มตายทันทีนะแต่ว่าค่อยๆตาย5ปี10ปีก็ตายแต่ที่ตายเร็วกว่านั้นก็โรคซาร์เนี่ยโรคซาร์โรคหวัดนกนกนี่ไม่เป็นอะไรนะนกเนี่ยมันมีเชื้ออยู่ก็เรียกเชื้อหวัดนกแต่ว่ามันไม่เป็นอะไรเพราะอะไรเพราะมันมีภูมิต้านทานในตัวมันแต่พอเชื้อหวัดนกที่มันเข้าสู่ร่างกายมนุษย์เป็นยังไงตายเลยตายในเวลาไม่กี่วันไม่เกิน1อาทิตย์โรคซาร์ก็เหมือนกันพวกนี้มันเป็นโรคมาจากสัตว์ สัตว์ป่าถ้าฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยภูมิต้านทานความทุกข์นะถ้าเรามีแล้วเนี่ยเราจะไม่กลัวความทุกข์นะถ้าคนเดี๋ยวนี้กลัวความทุกข์กลัวความลำบากอันนี้เพราะเขาขาดภูมิต้านทานในจิตใจของเขาแต่ถ้ามีแล้วนะความยากลำบากเราเห็นเป็นเรื่องสบายเลยนะกลับชอบซะอีกอย่างเดินธรรมยาตราเนี่ยถ้าคนที่เดินมาแล้วเนี่ยหลายครั้งหรือแม้แต่เดินครั้งที่แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าเดินธรรมยาตรานี่มันสบายบางคนรู้สึกเหมือนกับเดินเล่นเลยเพราะว่าผ่านมาหลายครั้งจนกระทั่งไอ้ความยากลำบากในการเดินธรรมยาตรานี่มันทำอะไรเขาไม่ได้แล้วอันนี้เพราะมีภูมิต้านทานแต่คนมาใหม่ๆเนี่ยไม่เคยเดินหรือเพราะมาจากในเมืองนะอยู่สบายกินสบายมาเดินอย่างเมื่อเช้าหรือเมื่อกลางวันเนี่ยก็อาจจะท้อแล้วแต่ว่าถึงแม้จะท้อนะแต่มันก็ได้สิ่งตกค้างในจิตใจก็คือภูมิต้านทานที่จะทำให้เรามีความอดทนต่อความยากลำบากมากขึ้นให้ภูมิต้านทานเชื้อโรคเนี่ยมันจะมีได้เนี่ยก็ต้องเจอเชื้อโรคที่หมอเขาหรือพยาบาลเขาฉีดวัคซีนให้เราเนี่ยอันนั้นแหละคือเชื้อโรคที่อ่อนๆหรือเชื้อโรคที่มันตายแล้วนะแต่ว่าพอมันเข้าไปในร่างกายมนุษย์เราก็รู้จักว่าอ่อนนี่คือเชื้อโรคแล้วก็สร้างภูมิต้านทานขึ้นมาอยากจะมีภูมิต้านทานเชื้อโรคก็ต้องเจอเชื้อโรคเข้าไปในร่างกายถึงจะมีพวกเราก็เป็นกันถ้าอยากมีภูมิต้านทานความยากลำบากก็ต้องเจอความยากลำบากเข้าไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความยากลำบากเป็นของดีนะความทุกข์ยากเป็นของดีธรรมยาตรานี่ก็เลยเราเลือกที่จะเดินนะแทนที่จะหาความสะดวกสบายเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเราในระยะยาววันนี้เราก็เดินนะมาเดินทวนขึ้นมาเรื่อยๆเราไม่ได้เพียงแต่เดินทวนกระแสน้ำทวนกระแสลำปะทาวเท่านั้นนะที่จริงถ้าสังเกตนี่ทิศทางที่เราเดินนี่มันเป็นการเดินทวนกระแสเดินทวนเส้นทางอพยพของสัตว์ด้วยเมื่อตอนกลางวันนี่เราก็อาจจะเห็นนกเห็นเหยี่ยวนะพวกนี้ก็เป็นสัตว์ที่กำลังอพยพหน้านี้เป็นหน้าที่สัตว์นี่กำลังอพยพหนีหนาวนะจากที่ไกลจากจีนบ้างจากไซบีเรียบ้างอพยพมาผ่านมาทางเมืองไทยแล้วก็ไปภาคใต้บางทีไปไกลกันได้นะพวกนี้เขาหนีหนาวแล้วก็เป็นโอกาสในการเข้าไปหาอาหารใหม่ๆการอพยพของสัตว์นี่มันน่าสนใจนะแล้วก็น่าทึ่งด้วยสัตว์นี่เวลาอพยพเนี่ยเขาจะอพยพกันเป็นฝูงคล้ายๆกับที่เราเดินกันเป็นฝูงนะแล้วเขาอพยพกันเป็นระเบียบด้วยแต่สัตว์เนี่ยเวลาอพยพนี่เขาจะมีการเตรียมการเหมือนกับรู้เลยว่าเมื่อได้เวลาเขาก็จะเริ่มเตรียมการเช่นการกินอาหารใส่ท้องเยอะๆเขารู้ว่าจะต้องเดินทางไกลและเวลาอพยพนี่นะเขาจะอพยพเป็นเส้นตรงนะไม่มีซิกแซกตรงอย่างเดียวเลยพอเขารู้เป้าหมายถามว่ารู้ยังไงนี่ไม่มีใครตอบได้ว่ารู้ยังไงแต่ว่าทำอย่างนี้กันมาหลายชั่วอายุสัตว์แล้วเป็นพันๆปีแล้วและสิ่งที่น่าทึ่งก็คือว่าสัตว์เหล่านี้เนี่ยเวลาอพยพเนี่ยมันเด็ดเดี่ยวมากเลยนะ มุ่งมั่นมากคือไม่วอกแวกอย่างมีคนเคยทดลองเนี่ยนกนางนวลเนี่ยนะเวลาอพยพกันมาเป็นพันๆเนี่ยนักท่องเที่ยวนี่เขาก็โยนปลาให้มันไม่แตะเลยนะมันไม่สนใจเลยในขณะที่นกนางนวลในท้องถิ่นเนี่ยก็วิ่งเข้าไปจับเอาปลามาแต่ว่านกที่อพยพนี่เขาไม่สนใจเพราะว่าเขามีจุดมุ่งหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านะเขามีความแน่วแน่เพราะฉะนั้นอะไรที่จะมาทำให้เขาแสสายวอกแวกนี่เขาไม่สนใจทั้งที่ธรรมชาติของสัตว์เนี่ยมันก็ต้องหากินนะเจอปลานี่ก็ต้องโฉบต้องเฉี่ยวนะแต่ว่าถึงเวลาอพยพนี่ก็ไม่สนใจแล้วพอเขาเด็ดเดี่ยวมั่นคงในจุดหมายไปให้ถึงก่อนแล้วเมื่อถึงแล้วนี่ค่อยว่ากันแล้วเขาทำงี้เนี่ยเป็นเดือนๆนะถามว่าหากินไหมก็หากินแต่ว่าหากินกันเป็นหมู่เป็นคณะแต่ระหว่างที่บินเนี่ยนะจะไม่สนใจใครจะโยนอะไรมาฉันไม่สนใจฉันบินก่อนถึงที่พักเป็นครั้งๆแล้วเป็นจุดๆแล้วนี่ค่อยว่ากันคนเรานี่ถ้าเรามีความเด็ดเดี่ยวมั่นคงเหมือนสัตว์อย่างพวกสัตว์อพยพนี่นะเราจะทำสิ่งต่างๆได้อย่างสำเร็จแต่คนเราเนี่ยมักจะทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จก็เพราะว่าเราวอกแวกนะเราไม่มีใจเด็ดเดี่ยวมั่นคงอย่างเช่นอยากจะเรียนหนังสือให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะแต่พอมีเพื่อนมาชวนไปเที่ยวเราก็เลิกทำการบ้านแล้วการบ้านยังไม่ทำไปฉันไปเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวห้างดีกว่าเที่ยวก่อนเรียนทีหลังทั้งที่เราก็รู้นะว่าการเรียนนี่เป็นสิ่งสำคัญเพราะคนเราถ้ามีความรู้นะก็ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ตอนนี้พอโตขึ้นมาอีกหน่อยนะเราก็เห็นว่าความสำเร็จในชีวิตที่เป็นการทำมาหากินนั้นเนี่ยมันไม่สำคัญเท่ากับเรื่องของการฝึกจิตฝึกใจก็หันมาสนใจปฏิบัติธรรมแต่ว่าจำนวนไม่น้อยนักปฏิบัติธรรมก็พอมีอะไรชักชวนก็ไขว้เขวมีคนหนึ่งเข้ามาปรึกษานะเป็นผู้หญิงก็เป็นนักปฏิบัติธรรมก็มาปรึกษาว่าทำยังไงดีติดหนังเกาหลีติดหนังเกาหลีซีดีหนังเกาหลีนี่เขาได้มาเขาดูตั้งแต่เย็นนะจนเช้ามืดก็ยังไม่เลิกทั้งที่รู้ว่าทั้งที่มุ่งหมายการฝึกจิตฝึกใจอยากจะนิพพานนะแต่ว่าเลิกดูหนังเกาหลีไม่ได้นะอันนี้นี่นะถ้าเทียบกับสัตว์อพยพแล้วนี่มันไม่มีนะมันตรงอย่างเดียวเลยบินตรงอย่างเดียวนะไม่สนใจสิ่งที่จะมาทำให้ค่อยเผลอแล้วพวกเราธรรมยาตรานี่ก็ที่จริงเส้นทางที่เรามุ่งไปนี่ก็ไม่ได้ลำบากยากแค้นอะไรแต่ว่าเราก็ต้องเด็ดเดี่ยวนะต้องมีความเพียรให้ระลึกว่าสิ่งที่เรากำลังทำนี่จะว่าไปแล้วก็เล็กน้อยมากเรานึกถึงสัตว์ที่เขาอพยพเป็นพันกิโลเดินทางกันเป็นเดือนมนุษย์เรานี่มีสติปัญญามีความมุ่งมั่นสิ่งที่เราทำนี่จะว่าไปแล้วบางทีก็เทียบไม่ได้กับความเพียรของสัตว์อีกพวกเราทุกคนคงรู้จักปลาไหลนะปลาไหลใครเคยเห็นลูกปลาไหลบ้างเคยเห็นลูกปลาไหลเหรอปลาไหลตัวเล็กๆไม่ใช่ลูกมันนะถ้าลูกมันเนี่ยยากที่จะเห็นลูกปลาไหล นะเพราะว่าปลาไหลจริงเนี่ยมันไปมันเกิดอยู่ที่มหาสมุทรนะทุกวันนี้เขายังกำลังหาอยู่เลยว่าปลาไหลนี่มันไปแพร่พันธุ์กันตรงไหนตอนนี้ก็เริ่มเจอแล้วว่าปรากฏว่าอัศจรรย์มากเพราะว่ามันไปแพร่พันธุ์อยู่ในมหาสมุทรแล้วปลาไหลที่เกิดมาเนี่ยมันก็จะค่อยเดินทางว่ายน้ำข้ามมหาสมุทรแล้วก็ค่อยมาถึงปากน้ำแล้วก็ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆจนมาอยู่ตามลำห้วยลำธารแล้วก็ถ้ามันอยู่รอดปลอดภัยได้ 2-3 ปีให้หลังหรืออาจจะนานกว่านั้นมันก็จะค่อยๆกลับไปทะเลแล้วมันก็ไปแพร่พันธุ์กันในทะเลนะเป็นอย่างนี้แทบจะทุกพันธุ์นะที่เป็นปลาไหลน้ำจืดไม่ใช่เฉพาะในเอเชียแต่ว่าในยุโรปอเมริกามันเดินทางเนี่ยนะเป็นร้อยเป็นร้อยๆบางทีอาจจะเป็นพันกิโลนะแล้วก็มันสามารถที่จะฝ่าทะเลแล้วก็แปรสภาพพอมาน้ำจืดมันก็อยู่ได้อันนี้เป็นความเพียรของสัตว์นะที่มนุษย์เราเนี่ยน่าจะศึกษามนุษย์เรานี่ถ้าเรามีความเพียรแล้วนี่เราจะไม่กลัวความยากลำบากแล้วก็ไม่กลัวความล้มเหลวด้วยถ้าเรามีความเพียรแล้วคนบางคนนี่ก็มีความเพียรมากนะเมื่อสักต้นปีที่แล้วนะได้ข่าวเรื่องราวของคุณป้าชาวเกาหลีใต้คนหนึ่งนะอายุเกือบ70แล้วแกมีอาชีพขายผักแกเป็นข่าวก็เพราะว่าแกสอบใบขับขี่มา700กว่าครั้งแล้วนึกภาพออกมาเจ็ดสอบใบขับขี่มัน700กว่าครั้งเนี่ยแต่สอบไม่ได้นะคนไทยนี่ถ้าสอบใบขับขี่สัก 2-3 ครั้งไม่ได้นี่เราก็ถ้าไม่เลิกสอบเราก็จะต้องใช้วิธีทางลัดนะมีเงินก็ใช้เงินมีเส้นก็ใช้เส้นแต่ว่าคุณป้านี่แกสอบมา700กว่าครั้งทางเจ้าหน้าที่ที่ออกใบขับขี่ให้ก็อยากจะให้นะแต่ให้ไม่ได้เพราะว่าแกสอบไม่ได้สักทีแกสอบมาตั้งแต่ปี48แล้วสอบแทบทุกวันเพราะว่าขี่ขับรถส่งผักได้แต่ว่าไม่มีใบขับขี่แกมาเป็นข่าวทีเดือนพฤศจิกายนบอกว่าครั้งนี้แกสอบได้นะหลังจากสอบเป็นครั้งที่920กว่าน่าทึ่งนะคนสอบใบขับขี่มา900กว่าครั้งไม่ยอมเลิกทั้งที่ใบขับขี่นี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยแต่แกก็สอบทุกวันสอบข้อเขียนข้อเขียนมี50ข้อถ้าสอบได้30ข้อนี่ก็ได้นะแต่แกก็ไม่เคยได้จนกระทั่งครั้งที่920กว่าบางคนก็จะบอกว่าไอ้คุณป้าคนนี้โง่นะถ้าฉันสอบไม่ได้5ครั้งฉันก็ไม่เอาละหรือไม่ฉันก็ซิกแซกเอาแต่แกเป็นตัวอย่างที่ดีนะว่าคนเราเมื่อมีความเพียรแล้วเราก็ทำไม่ถอยทำไม่หยุดถึงแม้ไม่สำเร็จก็ไม่ท้อถอยก็ทำใหม่นะพวกเรามีความมุ่งมั่นหลายอย่าง แต่พอทำไม่สำเร็จก็มักจะท้อถอยคนเราเนี่ยควรจะมีความเพียรเมื่อไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรทำต่อไปทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะสำเร็จอย่าไปท้อถอยกับความล้มเหลวแม้ว่ามันจะเกิดกี่ครั้งก็ตามถ้าว่าเรามั่นใจว่าเราทำสิ่งที่ดีทำสิ่งที่ถูกแล้วก็ไม่ควรท้อถอยแม้จะเหนื่อยนะแต่ว่าถ้าได้พักหน่อยก็จะมีเรี่ยวมีแรงใหม่อย่างเราขึ้นเขามาเนี่ยนะบางทีขึ้นมาชั่วโมงแรกนี่ก็ท้อแล้วเหนื่อยแล้วแต่พอเราได้พักสักหน่อยเราก็มีเรี่ยวมีแรงใหม่เดินอีกชั่วโมงหนึ่งเหนื่อยแล้วโอ้ยเมื่อไหร่จะถึงสักทีนะเมื่อไหร่จะถึงหลายคนก็รู้สึกท้อใช่ไหมแต่พอได้พักอีกครั้งหนึ่งนะที่หน่วยรักษาหน่วยป้องกันไฟป่าเราก็มีกำลังขึ้นมาแล้วเราก็เดินต่อเหนื่อยนักก็พักก่อนได้แล้วก็ทำต่อไปแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความเพียรนะแต่มาเชื่อว่าเป็นเพราะว่าเราเดินมาร่วมกันด้วยถ้าเราเดินมาคนเดียวแล้วคงจะไม่ทู่ซีนะเราจะโบกรถกลางทางก็ได้แต่ว่านี่เราเนื่องจากเราเดินกันเป็นหมู่เป็นคณะเราเห็นเด็กเดินเราก็ใจสู้ขึ้นมาเราเห็นคนแก่เดินเราก็ใจสู้นะเห็นแม่ชีเดินเท้าเปล่าโอ้ฉันสารองค์พระนี่ฉันก็น่าจะสู้ได้นะเราต่างช่วยกันเป็นกำลังใจให้กับกันและกันการเดินธรรมยาตราเนี่ยมันช่วยเป็นการสร้างกำลังใจให้กับพวกเราเพราะฉะนั้นเนี่ยการความเป็นมิตรในธรรมยาตราเนี่ยสำคัญมากมันช่วยทำให้เราสามารถทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จได้ทำให้เราไม่ท้อแท้ท้อถอยง่ายๆเพราะต่างเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราเดินธรรมยาตราแล้วก็อยากจะให้เรานะมีความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วยเพราะว่าต่างคนนะต่างเป็นเพื่อนร่วมทางที่สามารถจะช่วยทำให้เราทำสิ่งยากให้สำเร็จได้ธรรมยาตรานี่อย่างที่บอกไว้แล้วเมื่อวานหรือเมื่อเช้าว่ามันเป็นการวัดใจเราวัดใจเราใหญ่แค่ไหนใหญ่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงอดทนเท่านั้นนะแต่รวมถึงว่าเรามีใจกว้างใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ด้วยบางคนตัวใหญ่แต่ใจเล็กนะเพราะว่าไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่บางคนตัวเล็กแต่ใจใหญ่นะคอยถามคนนั้นคนนี้ว่าไหวไหมช่วยหาน้ำมาให้อันนี้เสน่ห์ธรรมยาตราอันหนึ่งที่เกิดขึ้นทุกปีคือว่าก็จะมีคนที่มีน้ำใจแม้ตัวเล็กๆบางทีเขาก็เป็นห่วงพี่เป็นห่วงลุงเป็นห่วงป้าเขาก็ไปช่วยหยิบน้ำหาน้ำมาให้อยากจะให้เราเนี่ยลองนะลองเปิดใจเพื่อรับรู้ถึงความทุกข์ความลำบากของเพื่อนร่วมทางเพื่อที่เราจะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันการที่เราคิดถึงผู้อื่นมันช่วยทำให้ใจเราใหญ่ขึ้นและทำให้เรามีความสุขง่ายเมื่อเราช่วยเหลือเขาขณะเดียวกันคนเราเนี่ยถ้าเรามีคนที่ร่วมทุกข์ด้วยกันมันก็ช่วยทำให้ความทุกข์ของเราเนี่ยเบาบางลงเวลาคนมีความทุกข์และอีกคนอยากจะช่วยบางทีเพียงแค่เขาแสดงน้ำใจเป็นห่วงเรา มันก็ทำให้เรามีความชุ่มฉ่ำในจิตใจคือปลื้มใจว่ามีคนเข้าใส่ใจเราหรือว่ามีคนที่ร่วมทุกข์กับเราการร่วมสุขเนี่ยมันก็ดีอยู่แต่สิ่งสำคัญคือการร่วมทุกข์นะเพียงแค่ร่วมทุกข์นี่ก็มีความช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของอีกฝ่ายได้เยอะเมื่อเร็วๆนี้เขามีไม่รู้เมื่อเร็วๆนี้หรือเปล่านะแต่ว่ามันมีเรื่องน่ารักเรื่องหนึ่งนะก็มีการประกวดคัดเลือกเด็กที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะในประเทศอเมริกาก็ปรากฏว่ากรรมการเลือกเด็กคนหนึ่งนะอายุแค่4ขวบเองเด็กคนนี้เนี่ยเขามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เอื้อเฟื้อยังไงเหรอก็คือว่าข้างบ้านเขาเนี่ยเป็นคนแก่เป็นลุงคนหนึ่งเนี่ยแกเพิ่งเสียภรรยาไปแล้วแกก็มีความเสียใจมากร้องไห้เด็กคนนี้เนี่ย4ขวบนั่นเองนะก็พอรู้เนี่ยแกก็เดินไปปีนกำแพงนะกำแพงของบ้านข้างหลังก็มันเตี้ยๆปีนกำแพงแล้วก็ไปหาลุงคนนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นไปนั่งตักนะแม่ของเด็กก็เลยถามว่าแล้วหนูเนี่ยพูดอะไรกับลุงเหรอเด็กแกก็ซื่อนะแกบอกว่าหนูเปล่าหนูก็เพียงแต่ช่วยร้องให้กับคุณลุงด้วยเข้าใจมาช่วยร้องแปลว่าอะไรก็คือร้องไห้กับคุณลุงด้วยอ่ะนะเด็ก4ขวบแกร้องไห้ร่วมกับคุณลุงเนี่ยนะบอกว่ามันช่วยทำให้ลุงแกลดความเศร้าไปได้เยอะเด็ก4ขวบไม่ได้ทำอะไรเพียงแค่ช่วยร้องช่วยร้องไห้นะช่วยคุณลุงร้องไห้แค่นี้เนี่ยมันก็ช่วยทำให้คุณลุงแกสบายใจอีกเยอะเลยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าคนเราถ้าเรามีใครมาร่วมทุกข์ด้วยเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นการเยียวยาความทุกข์บรรเทาความทุกข์ของอีกฝ่ายได้ก็อยากให้พวกเราได้ลองนะได้ช่วยกันอันที่เรามาทำยาตราเดินไปทำยาตรานี่ก็คือเรามาร่วมทุกข์กันนะแล้วก็ในที่สุดก็เชื่อว่าเราจะได้ร่วมสุขกันนะเมื่อถึงวันสุดท้าย